exaltato sergo Christus in ligno retorsit mortem in mortis autorem. Et omnes principatus adversasque virtutes per objectionem passibilis carnis inlusit. Admitens in se antiqui hostis audaciam, qui in obnoxiam sibi seviendo naturam, etiam ibi exactor esse ausus est debiti, ubi nullum potuit vestigium invenire peccati. Evacuatum est generale illud venditiones nostre et letale chirographum, et pactum captivitatis in ius transiet redemptoris. Clavi illi qui manus domini pedesque transfoderant, perpetuis diabolum fixare vulneribus, et sanctorum pena membrorum, inimicarum fuit interfectio potestatum. Sic suam Christo consumante victoriam, ut in ipso et cum ipso omnes qui in eum crederent, triumfarent.